Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосу. Саламатсыз бугарман, Азаттык 25 декабрдагы таңкы берүүлөрүн баштайт, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Жогорку кеңештин спикерин кетирүү боюнча демилге токтотулду.
Исхак Масалиев Дастан Жумабековду парламент төралыгынан чакыртып алуу демилгесин 2 апта мурун көтөргөн. Ал жогорку кеңештин дарегине сындар айтылып жаткандыгын белгилеп, бул жетекчиден көз каранды экендигин билдирген.
Ал ортодо түркмөн бийлиги өлкөнүн туңгуч президентин эскерүү иш-чараларын кескинчектеди.
Бүтүн Ниязов.
Бердымухамедов бийлигке келгенден бери анын Сапармурат Ниязовдун жеке кеп башына сыйынуу көрүнүшүн өчүрүү аракетин көрүп жатабыз.
Кыргызстандык 11 жаштагы Альбина Орусиянын биринчи каналында баарынан мыкты берүүсүнө катышты. Алдыда мына ушул жана башка баяндар жаңырат. Биз менен болуңуз. Бүгүн 25 декабрь күнгө шаршемби. Студияда мен Айгерим Акылбекова, Оолу жаңылыктар түрмөгү токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиялык авиация Сириянын түштүк батышындагы Идлиб провинциясына сокку урду. Франс пресс агенттиги 8 киши өлүп, анын 5 балдар экенин кабарлады. Бириккен улуттар уюмунун маалыматында Орусиянын жана Сириянын өкмөтүнүн аскердик аракеттеринен улам 16 декабрдан бери 10,000 деген тургундар үйүн таштап кетүүгө аргасыз болгонун айтышты. Сириядагы адам укуктарын мониторинг жүргүзгөн борбор ЭДУ'нун эсебинде ошол убакыттан бери 80 жай тургун аба соккуларынан набыт болгон. Өткөн жумада Асаттын аскерлери Идлиб провинциясынын түштүгүндөгү ондогон шаар кыштактарды өз көзөмөлүнө алды. Ар кандай маалымат боюнча ондогон адамдар каза болгон. Алматы облусундагы Памфилов райондук соту 23 декабрда кытайлык казак Кайшахандын ишин карап 6 айга шарттуу түрдө эркинен ажыратты. Ал чек арада мыйзамсыз өтүү беренеси боюнча айыптуу деп табылды. Ошол эле маалда сот Аканды Кытайга кайтарбай Казакстанда калтырды. Өкүм чыгаруу алдында Кайшахандын Казакстан жарандына турмушка чыкканы, баш бейнек издөө үчүн күбөлүгү болгону, этникалык казак иретинде Казакстандын жарандыгын алууга укугу бар экени, Кытайда кылмыш жасалганы эске алынган. Буга чейин Акан мыйзамсыз чек арадан өткөнүн мойнуна алган, ал саясий жактан кайра тарбиялоо лагерине түшүп калуудан коркконун айткан. Ал Казакстан менен Кытайдын чек арасында жайгашкан Харгос базарына барып, андагы казак соодагерлерине аралашып, Казакстанга жашыруун кирген. Мурдараак чек арадан мыйзамсыз өтүү айыбы менен 6 айга эркиндиги чектелген Сайрагүл Саутбай Казакстандан башпаанек ала албай үй бүлөсү менен чет өлкөгө чыгып кеткен. Ал Швециядан башпаанек алган. Учурда Кытай бийлиги мусулман динин кармаган уйгур, казак, кыргыз улутундагы жарандарды кармап, тарбия лагерлерине камап жатат. Дүйнөлүк коомчулуктун сынынан кийин мурда моюнуна албай келген Кытай бийлиги аз улуттар үчүн лагерлер бар экенин, бирок алар кесиптик билим берүү борбору деп аталганын жарыялаган. Укук коргоочу жана камактагы бир нече саясатчынын адвокаты Нурбек Токтоконов телефондон коркутуп болгонун айтып, милицияга арыз менен кайрылды. Токтоконов Азаттыкка маалымдагандай, арызда 18 декабрда өткөн реакция 2 тынчтык акциясынын алдында белгисиз бирөө чалып, акцияга барба деп эскертүү болгонун жазып берген.
Болгонду айтып бердим, тынч чогулушка бараткам. Тынч чогулушка баратканда мага телефон чалды, номерин айтып бердим. Анан ошо коркутуп аткан сөздөрүн айтып бердим, болду ошол эле. Анан кийин менден башка дагы Динарага чалыптыр. Иш кылып вот точно мени, анан кийин Динарага ошол бир убакытта, короче, ошо как раз бир ошо бараткан убакытта 2 звонок болду.
24KG сайты 1-май райондук сотунун 1-май райондук ички иштер башкармалыгында адвокаттын арызы боюнча териштирүү башталганын жазды. 18 декабрда укук коргоочу Динара Шрахунова белгисиз адам телефон чалып коркутканын билдирген. Милиция бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, Бишкектин 1-май райондук ички иштер башкармалыгы иликтөө жүргүзүп жатканын кабарлаган. 18 декабрда реакция 2 акциясы өтүп, анын катышуучулары бийликти сөз эркиндигин коргоого, коррупция менен күрөшүүгө чакырган болчу. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын 2020 жылга республикалык бюджет жана 2021-2022 жылдарга болжол жөнүндөгү мыйзамына кол койду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Мыйзамды парламент 28 ноябрда кабыл алган. Ал мыйзамда 2020 жылы республикалык бюджеттин жалпы киришлери 163,710,000,000 сом, чыгашалары 173,663,000,000 сом, таңкыстыгы 9,953,000,000 сом суммасында жактырылган. Мыйзам расмий жарыялануга тийиш жана 2020 жылдын 1 январынан тартып күчүнө кирет. Жогорку кеңеш 28 ноябрда 5 жылга байланыштуу бюджет бюджеттик 3 мыйзамды бир кабыл алган. Бюджеттин 2018-2019 жылдардагы аткарылышы, 2020 жылга планы жана 2021-2022 жылдарга болжолуу жөнүндөгү экинчи окууга келген документтер ошол эле күнү 3-чү окуудан дагы өткөн. Мындай чукул кабыл алуу тартибин мыйзамсыз экенин айткан депутаттардын пикири эске алынган эмес. Өкмөт Айтбатовдун музейин оңдоого каражат жок экенин билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов атындагы үй музейди оңдоого боюнча өкмөткө кайрылган. Депутат Твиттердеги баракчасына каржы министрлигинен келген жоопту жарыялады. Андагы маалыматта каржы министрлиги Чыңгыз Айтматов атындагы үй музей маданият жана маалымат туризм министрлигинин карамагында болгондуктан казынадан каржыланбай турганын белгилеген. Ошондой эле музейди мамлекетке өткөрүп алууга ири каражат талап кылаарын ага маданият жана маалымат туризм министрлигинин бюджетинин мүмкүнчүлүгү жок экенин билдирген. Бирок бул маселе маанилүү экенин белгилеп, музейдин курулушун, оңдоо иштерин демирчилердин жардамы менен жүргүзүүгө сунуштаган.
Чоң рахмат кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берген ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Тилегибиз azatlik.org орус тилинде болсо rusazatlik.org. Эми бүгүнкү аба ырайын билип алыңыз. 25 декабрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын табы Чүй талаасысы көл облустарында -2 + 3 градус жылуу болот. Баткенде, Ошто, Жалал Абад дуандарында -3 + 5 градуска чейин жылыйт. Нарын жергесинде бүгүн абанын табы -5 - -10 чейин жетет. Бишкек шаарында 25 декабрда күндүз 1-3 градус болот, жаан чачын болбойт. Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн түзүп тыңдап жатасыз. Өнүгүү прогресс фракциясы жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековду чакырып алуу боюнча добуш берүүнү токтотту. Буга бул маселе боюнча парламенттин пикирин билүү максаты менен түшүндүрүлдү. Бирок демилгени көтөргөн депутат Искак Масалиев Жумабековду кызматтан чакырып алуу боюнча аракеттер токтотулбашы керектигин айтууда. Буга чейин парламент төрагасы кол койгон каттагы грамматикалык каталар жыйында алып баруудагы кемчиликтери коомчулукта сын пикирлерди жараткан эле. Бакыт Асановдон убалы.
Жогорку кеңештин депутаты Искак Масалиев көтөргөн парламент төрагасы Дастанбек Жумабековду кызматтан чакыртуу алуу демилгеси токтотулгандыгы 24 декабрда белгилүү болду. Масалиев мүчө болгон Өнүгүү прогресс фракциясы демилгени талкуулап, парламент жана коомчулуктун пикирин байкайлы деген жөө менен белгисиз мөөнөткө токтоткон. Мындай маалыматты аталган фракциянын лидеринин орун басары депутат Зиядин Жамалдинов Азаттыкка билдирди.
Искак Масалиев бул маселени көтөргөн. Анын көтөргөндө бизде талкуу болгон, талкуу болуп элдин мнениясын билели, башка депутаттардын мнениясын билели деген сөздөр айтылды. Ошол маселелер коюлган да, анан азырынча эми ошол токтоп турат, азыр добуш коюлган жок да азыр.
Жамалдинов бул маселе качан кайра каралышы мүмкүн экендигин тактаган жок. Бирок демилгени көтөргөн депутат Искак Масалиев Өнүгүү прогресстин бул позициясынан кабары жок болуп чыкты. Ал парламент төрагасын чакыртып алуу маселеси бышып четилгенин жөө кылып, аны ишке ашыруу зарыл болчу деген пикирде.
Мен расмий түрдө фракцияга жөнөттүм, пока кабыл болбойт. Фракция кандай чечим кабыл болот, мен ушунтуктан төраганы кайра чакыруу процедурасы бир гана фракциянын сунушу менен болот да. Паузага караганда уялып атат окшойт чечим кабылганда.
Искак Масалиев Дастан Жумабековду парламент төрагалыгынан чакыртып алуу демилгесин 2 апта мурун көтөргөн. Ал жогорку кеңештин дарегине сындар айтылып жаткандыгын белгилеп, бул жетекчиден көз каранды экендигин билдирген. Масалиев төрага Жумабековду бул кызматка даяр эмес келди деп атап, депутаттарды өз демилгесин колдоого чакырган болчу. Депутаттын мындай демилгеси Дастан Жумабеков жыйынды алып барып жатып Германиядагы шаарлардын аталышын туура эмес атап, коомчулукта талкуу болуп жаткан учурга туш келген. Искак Масалиев көтөргөн демилге боюнча Дастан Жумабеков эч кандай комментарий берилек, бирок айрым депутаттар акыркы чакырылыштагы парламенттин 6 айлык гана иштөө мөөнөтү калганын айтып, төраганы кызматтан кетирүүгө зарылдык жок экендигин билдиришет. Маселен, Ата Мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов:
Жумабековду кетиребиз деп азыр парламент 4-кө бөлүнөт. Кайра жаңысын шайлаа иштеп 5-ке бөлүнөт. Анан замдаран кетиребиз деп дагы 1 ай кетет. Ошентип 3 ай интрига, кресло талашууга кетет дагы. Элдердин бул парламентке болгон жиркеничи ого бетер күчөйт. Ошондуктан 2 жыл чыдадык, дагы 6 ай чыдап койсок эчтеке болбойт
деген пикирин билдирген эле. Эксперттер төраганы кызматтан кетирүү маселеси учурда кырдаалга бийликтин башка бутактары, тагыраагы президенттин макулдугу жок туруп ишке ашпасын белгилешет. Саясат талдоочу Марс Сариев учурдагы саясий конфигурацияда бийлик үчүн парламент башында Жумабековдун турганы ыңгайлуу деген пикирде.
Таптакыр кызык жок азыр. Вообще парламент ошол ойдон калтырайын
деп эле аракет кылсак, себеби парламент ну өзүнө жана противовес эмес эле, бул ручной парламент. Ошон үчүн депутаттар дагы азыр бийликке ылайыктуу. Бирок аябай курчуп кетсе ситуация, анда Жумабековду кетирип анан парламентти кандай болор айтыш кыйын.
Мыйзам боюнча жогорку кеңеш спикерин кызматтан чакырып алуу боюнча парламенттеги фракциялардын биринин чечими болушу зарыл. Ал жалпы жыйында депутаттардын 3/2 же 80%'ден ашыгы макул болсо гана ишке ашат. 43 жаштагы Дастан Жумабеков жогорку кеңешти 2017 жылдын күзүнөн бери жетектеп келет. Ал парламентке 2015 жылы Кыргызстан партиясынын тизмесинен шайланган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу жаңырып жатат. Берүүбүздү адам укуктары темасы менен улантсак, 24 декабрда Бишкек шаардык соту эки адамдын өмүрүн алган жол кырсыгына байланыштуу апелляциялык арызды карады. Бул окуяга себепкер болду деп 7 жылга кесилген адамдын жактоочусу 1-май райондук сотунун судьясы чыныгы күнөөкөрдү калкалап чет өлкөгө качырып жиберди деп жатат. Экинчи тарап дооматтардын баардыгын четке кагып жазаны жеңил берип койду деп сотко нааразы. Сот отурумунан кабарчыбыз Мирлан Кадыров кабарлайт.
Адам өлүмү менен коштолгон бул окуя 2018 жылы 9 апрелде болгон. Кырсыкта негизги күнөөкөр катары соттолуп жаткан Азамат Талайбековдун жактоочусу Исмаил Токбаевдин айтымында Бишкек шаарынын Айтматов көчөсү менен Горький көчөсүнүн кесилишинде Honda Jazz жана Matiz унаасы сүзүшө кеткен. Натыйжада Honda Jazz'ын ичиндеги бир киши ооруканага жетпей каза болсо, ошол эле автоунаанын ичиндеги дагы бир киши 70 күн комада жатып, эсине келе албай көз жумган. Бирок бул кырсыкта Matiz автоунаасынын айдоочусу Азамат Талайбековдун бир тараптуу күнөөлөнүп, ичиндеги 2 жүргүнчүсү каза болгон Honda Jazz автоунаасынын айдоочусу Абит Оморовдун эркиндикте жүргөндүгүнө жактоочу Токбаев нааразы болуп жатат. Ал Талайбековдун кылмышка тиешеси жок деп эсептейт.
Абит Оморов деген адам Машабалында 140 менен өткөн да ошондон. Экинчи полоса менен келип өтүп, тигини качырып келип, эмесе арткы бампер менен чаап өтүп, анан ал машинадан өткөндөн кийин дагы 110 метр чыгып, каршы полосага чыгып, анан каршы полосадагы бардерди уруп, анан бургандан кийин кайра 110 кетип, анан барып үчүнчү Honda Fit деген машинаны сүзгөн да. Ошондон Honda Fit сүзүп, каптал менен сүзүп барып, баягы катуу удар болгондо айнектен апасы ыргып кетип, асфальттын бетине чөп өлгөн да. Аркасында отурган Алмазбекова деген кыз, ошо өздөрүндө иштеген кыз, ал 71 күндөн кийин больницадан каза болгон да.
Жактоочунун маалыматы боюнча бул кырсыктан кийин Оморовду 1-май райондук соту үй камагына алган. Андан кийин Талайбековдун жакындарынын өтүнүчү менен сот Оморовду камакка алынсын деген чечим чыгарган. Бирок соттун чечими аткарылбай, Абит Оморов Туркияга кетип калганы кийинчерээк билинген. Ушундан улам 1-май райондук соту сот отурумду Оморовдун катышуусуз өткөрүп, жыйынтыгында Талайбековду 7 жылга абакка кескен. Азамат Талайбековдун 3 баласы бар. Ал камалганда аялы кош бойлуу болчу. Таэжеси Бурулча буларды айтты.
Жакын арада эле таксовать этем деп анан бир дос баласы өкө келип, машина арендага алып, анан таксовать этебиз деген экен, анан ошо
Абир Оморовдун автоунаасынан ажал тапкан 2 жүргүнчүнүн бири Оморовдун апасы, экинчиси кесиптеши Каныкей Алмазбекова аттуу жаран болгон. Анын байкеси карындашынын өлүмүнө себепкер адамдар бирдей жаза албай жаткандыгына нааразы болуп жатат.
Мындай Кыргызстанда мисалы биздин жарандык укук бар да, мисалы эң негизгиси пострадавшийч эч ким укпабайт да. Жөн эле биз жазабыз, барабыз, автоматически биз өзүбүз талашып турабыз да. Келет почтадан сиздин жооңузда мындай 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 болду, бирок иш жүзүндө эч ким эчтеке тыянак чыгарган жок.
1-май райондук сотунун бул окуяга байланыштуу сот отуруму 22 ноябрда болгон. Азамат Талайбеков кырсыктын себепкери катары күнөөнү мойнуна алган эмес. Ошол эле маалда айыпталып жаткан тараптын Абит Оморов эмнеге сот отурумуна келген жок, ага кандай жаза колдонулат деген сыяктуу суроолору жоопсуз калган. Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арызды Абит Оморовдун иниси Сабит Оморов жазган. Ал кырсыкка себепкер катары саналып жаткан Талайбековдон материалдык чыгым өндүрүп берүүнү соттон өтүнүп жатат.
Экспертиза вижу, что он ехал по своей линии, на свой свет, Это все в экспертизе.
Следствие доказало.
Жыйынтыгында Бишкек шаардык соту биринчи инстанциянын өкүмүн өзгөртүүсүз калтырды. Ал эми Талайбековдун жакындары менен жактоочусу президент Сооронбай Жээнбековдон ырайым сурап, расмий кат менен кайрылып жүрүшөт. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандагы сот реформасын жүргүзүү үчүн каражатты көп бөлүп, техникалык базаны жакшыртып жатканы менен судьялар абийири тазарбай жаткандыгын айтып элегеле атат. Мунун айынан ал соттук реформа алдыга жылбай жаткандыгын билдирүүдө. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саат караталынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Орусиялык авиация Сириянын түндүк батышындагы Идлиб провинциясына соккурду. Франс пресс агенттиги 8 киши өлүп, анын 5 балдар экенин кабарлады. Укук коргоочу жана камактагы бир нече саясатчынын адвокаты Нурбек Токтокунов телефондон коркутулгонун айтып, милицияга арыз менен кайрылды. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын 2020 жылга республикалык бюджет жана 2021-22 жылдарга болжол жөнүндө мыйзамына кол койду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Өкмөт Айтматовдун музейин оңдоого каражат жок экенин билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев бул тууралуу социалдык тармакка жазып чыккан. Ушул жана башка жаңылыктардын баарын биздин сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми кезек Борбор Азия баяндарында. Түркмөн бийлиги өлкөнүн туңгуч президентин эскерүү иш чараларын кескин чектеди. Эми мындан ары Сапар Мурат Ниязов өлкөнүн Борбор шаары Ашхабадта гана расмий эскерилет жана анда экс президенттин эстелигине гүл коюу менен гана чектелмекчи. Бир катар байкоочулар муну азыркы президент Гурбангулу Бердимухамедовдун туңгуч президенттин атын биротоло өчүрүп өзүнүн таасирин дагы алдаганча жогорулатып арттыруу аракети менен түшүндүрүп жатышат. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Түркмөнстанда туңгуч президент Сапар Мурат Ниязовду эскерүүнү чектеп кыскартуу тууралуу чечим президенттик аппараттын жана өкмөттүн өкүлдөрү, парламент спикери жана башка жогорку даражалуу аткаминерлер катышкан жабык жыйында кабыл алынды. Бул тууралуу Түркмөнстан хроникасы сайты кабарлады. Ага ылайык, эми мындан ары Сапар Мурат Ниязовду эскерүү иш чарасы Ашхабадта гана өтөт жана ал Ниязовдун эстелигине гүл коюу менен гана чектелет. Аймактагы бийлик өкүлдөрү аны эскерип, арбагына багыштап Куран окуу сыяктуу диний жөрөлгөлөрдү өткөргөнгө болбойт. Буга чейин туңгуч президент өлгөн күнү өлкөнүн баардык аймактарында ишкана мекемелердин жетекчилери анын арбагына багыштап Куран окутуп эскерүүсүз салт болуп калган. Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы Мердан Сараев бул азыркы президент Гурбангулу Бердимухамедовдун туңгуч мамлекет башчынын атын биротоло өчүрүп, анын таасирин жоготуу аракетинин уландысы экенин айтты.
Да, вот с приходом к власти Бердимухамедова мы видим, что он периодически начал удаляться от культа Ниязова.
Бердимухамедов бийликке келгенден бери анын Сапар Мурат Ниязовдун жеке керт башына сыйынуу көрүнүшүн өчүрүү аракетин көрүп жатабыз. Маселен, ал президент болгон жылы эле Ниязовдун Рухнама китебин милдеттүү түрдө окутууну жойгон. Ага чейин бул китеп баардык мектептерде, жогорку окуу жайларда милдеттүү түрдө окутулуп, ал тургай абитуриенттер университеттерге тапшырарда ал китеп боюнча андан экзамен да тапшырышчу. Андан кийин ал Ниязов менен анын жакындарынын эстеликтерин алдырып салды. Ашхабадта эл арасында Күн Карама деген ат менен таанымал, күн жылган сайын жылып турган шаардагы эң чоң эстелигин алдыртып, шаар четине чыгарып салды.
Его назвали таким подсолнухом. И в 10-м году в январе он этот такой вот самый символ Ниязова он убрал куда-то на окраину столицы.
Ашхабадта Сапар Мурат Ниязовду соңку эскерүү иш чарасы 21 декабрда өттү. Жанагы азыркы президент Гурбангулу Бердимухамедов катышкан жок. Өткөн жекшембиде мамлекеттик телеканалда аптана жыйынтыктаган программада туңгуч президенттин эстелигине гүл коюу иш чарасы тууралуу сөз болгон жок. Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы Мердан Сараев Бердимухамедов өзүнүн атак даңкын чыгаруу жагынан Сапар Мурат Ниязовдон дагы алдаганча озуп түшкөнүн кеп салды.
Если при Ниязов было там мать, братья, отец, ну это монумент или как-то. А сейчас для при живых родителях Бердимухамедовой им ставятся там памятники, бюсты.
Курбангулу Бердимухамедовдун көзү тирүүсүндө атынесине эстеликтер коюлуп жатат. Ички иштер министрлигинин атасы иштеп кеткен бөлүмгө атасынын ысымын ыйгарды. Атынеси тууралуу китеп жазып, театрда оюндар коюлуп жатат. Ниязовдун апасы сыяктуу эле анын апасында көкөлөтүп, мактап, даңктап, бүткүл адамзат үчүн Курбангулу Бердимухамедовдой уулду жарык дүйнөгө алып келди. Ыйык
аял дегендей эле айтышат. Түркмөнстанда буга чейин бир адамдын жеке керт башына сыйынуу болсо, эми азыр анын ордуна башка адамдын керт башына андан да ашыкча сыйынуу болуп жатат.
Просто истерика там происходит, один культ личности заменили на другой.
Сапармурат Ниязов Түркмөнстанды 1985 жылдан 2006 жылга чейин көзөткөнчү башкарган. 1999 жылы ал өлкөнүн түбөлүк президенти болуп калган. Ниязов бийликте турганда өзүнө Түркмөнстандын баатыры деген нам ыйгарган жана бир катар медаль ордендер менен сыйлаган. Анын урматына Ашхабад баштаган бир катар шаарларда алтын жалатылган эстеликтер тургузулган жана жеке адамдын керт башына сыйынуу көрүнүшүн жайганы үчүн эл аралык коомчулуктун сынына кабылган. Ушундай эле көрүнүштөр коңшу Өзбекстанда дагы орун алып жатат. Алгач мамлекеттик телеканалдар туңгуч президент маркум Ислам Каримовду сындай баштаган. Мындан көп өтпөй эле улуттук телерадиокомпаниясынын курамына кирген баардык телеканалдарда өлкөнү 27 жыл башкарган Каримовдун атын атоого тыюу салынган. Анын сүрөтү жана элеси түшүрүлгөн эстелик буюмдары сатыктан алынган жана китепканалардагы анын китептери макулатурага жөнөтүлгөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Ооба, Азаттык радиосу жаңырып жатат. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандык 11 жаштагы Альбина Оразакунова Орусиянын биринчи каналында спорттун стекинг түрү боюнча Максим Галкиндин баарынан мыкты берүүсүнө катышып, таланты менен далайларды таң калтырып келди. Альбина жана Кыргызстандагы спорт стекинг федерациясынын негиздөөчүсү Жакшылык Матанов менен Бишкектен кабарчыбыз Айкөл Нурланбек улу маектешкен. Азыр аны сиздерге сунуштайбыз.
Алгач сыйлыгыңыздар кут болсун.
Чоң рахмат.
Сөздүн башын Альбина сенден баштайын. Максим Галкиндин баарына мыкты берүүсүнө кантип катышып калдың?
Мен болсо инстаграмда видео салганбыз. Ошол видеону лучше всех редактору көрүп калып мени чакырган.
Жанагы стекинг боюнча.
Стекинг боюнча.
Стекинг деп калдык. Бул спорттун түрү менен кантип алектенип калдың?
Мен болсо бир жыл ментальный арифметика бараткам, барып жатыкам жана ментальный арифметиканы бүткөндөн кийин мен болсо спорт стекингге барайын деп чечкем.
Аталган спорттун сага кандай пайдасы бар? Эмне ала аласың бул спорттун түрүнө?
Аталган спорттун эки полушарияны иштетет жана координацияны и мелкую моторику.
Жакшыртат. Мисалы үчүн бул спорттун түрү тууралуу көбү кызыкса керек, э сенден сураса керек, бул спорт эмне болгон спорт деп, э?
Ооба, аябай көп кишилер сураган, потому что Кыргызстанда аябай аз киши билет экен спорт стекинг боюнча.
Анда бул спорттун түрү тууралуу ушул Жакшылык Матановдун өзүнөн сурап көрөлү. Мына сиз мына социалдык тармактарда стекинг спортту расмий түрдө Орто Азия өлкөлөрүндө алгачкылардан болуп Кыргызстанда башталган деп жазып жүрөсүз. Тагырагы кайсыл жылдары старт алды? Дегеним учурда бул спорттун түрүн баягы таанығандар эми гана жандан келе жатат окшойт, э?
Бул спорттун негизги башталгычы бул Америкада 1980 жылдары пайда болгон. Андан кийин жакынкы Чыгыш Азия өлкөлөрүндө жана Европа өлкөлөрүндө мектептерде дене тарбия сабагына сабак катары кирип, себеби дегенде муну ойногондор көзү азиздер болсун, баягы ашыкча салмактуулар болсун же майыптар болсун, баары үчүн бирдей болгондуктан ошон үчүн бул спортту тандалып дене тарбия сабагына киргизилген. Себеби дегенде бизде дене тарбия сабагында мисалы эркек балдар экиге бөлүнүп футбол ойноп, кыздар ойнобой калат же ашыкча салмактуулар эчтеке же майыптар эчтеке дене тарбия сабагын көрбөй калат. Ошону америкалыктар, европалыктар жана чыгыш жакынкы Чыгыш Азия өлкөлөрү, Сингапур болсун, буларда ошону иликтеп көрүп, анан ушул спорттун интеллектуалдык жактан да пайдасын бар экенин далилденгенден кийин мектеп сабагына киргизишкен. А бизде болсо ушул 2019 жылдын май айында Америкадан расмий сатып алганбыз мунун эмесин, лицензиясын. Анан алып келип алгачкылардан болуп Кыргызстанда баштадык. Биз алганда негизи бүтүндөй Орто Азиянын баягы уруксатын алганбыз. Анан алгач ушу өзүбүздөн, Кыргызстандын өз мамлекетибизден баштайлы деп Кыргызстанда баштап, андан кийин Монголияда, андан кийин Казакстанда ачканга жетиштик. Азыр мына жакында Өзбекстанда ачылайын деп турат. Эң негизи бунун эң чоң пайдасы бул шахмат сыяктуу эле адамдын, балдардын мисалы мээсинин эки жарым шарчасынын бирдиктүү калыптануу өсүүсүнө, калыптануусуна, андан сырткары концентрация деп коет, көңүл буруусун абдан жакшыртат. Мисалы бала кезибизде биз болсо бакка чыгып же дубалдын үстүнө басып мындай концентрациясы жакшыртышыбыз да азыр болсо андай болбой калды да, азыр баардык эле телефон тиктеп отурат. Азыркы балдар үчүн абдан пайдалуу. Андан сырткары бул болсо улуу муундагылар үчүн дагы муун ооруларын жок кылат. Себеби дегенде 60-70 жаштагылар көбүнчөсү кыймылдабагандыктан муун оорулары пайда болуп баштайт экен. Ошону америкалык окумуштуулар тарабынан изилденип чыккан, бул муун ооруларынан алдын алат экен жана аны жакшыртаарына.
Стейкинг бул эмне болгон спорт? Кандай ойнолот бул? Эрежелери кандай?
Мунун атайын эрежелери бар. Албетте бул пирамида куралат стакан менен. Стакан бул баягы Советтер Союзундагыдай чачыраган кезде бизде эсиңиздерде болсо керек, базарларда мындай ичине шарик салып алып адамдарды алдап ойнотчу. Бул эч кандай алдамчылыкка тиешеси жок, ал стакандар менен тиешеси жок. Бул экологический жактан таза, бала оозуна салса да эч кандай зыяндуулугу жок. Бүт сертификаттары бар стакандар түптөр тешик болот. Себеби дегенде аба чыгып кетиш үчүн, бири бирине жабышпай калыш үчүн атайын дизайнда жасалган стакандар. Бул стакандар менен пирамида тизилет жана артка кайра ошол ордун алып келилет. Ошол убакытта убакытка каршы ойнойт, канчалык кимиси тез чогулса ошол утушка ээ болот деген атайын өзүнүн эмелери, эрежелери бар. Анан эң оңой жолу анан ортосу, анан оору болуп ошондой деңгээл менен кете берет.
Муну канча убакыттын ичинде чогултуш керек? Ошол сиз айткан жели мелиште
азыр мисалы эң оору сыкылдап коет, ал болсо дүйнөлүк мировой рекорд Гиннес рекордуна кирген 4.5 секунд. Бизде азыр окуучуларыбыз 6 секундда чогултуп атат. Буюрса ушу апрель айында Сингапурда дүйнөлүк чемпионат өтөт, ошого биз балдарыбызды даярдап атабыз. Буюрса барып биз да Гиннес рекордду бузуп рекордко кирип келебиз. Беш бармак менен эмес, спорт менен деп.
Бул спорттун келечеги кандай ушу Кыргызстанда?
Азыр бул спорттун келечеги учурда баардык жеке менчик мектептерде 90% жеке менчик мектептер дене тарбия сабына киргизди. Мына жакында жаңы жылдан кийин Ысык Ата районунун баардык мектептери, мамлекеттик мектептери дене тарбия сабына киргизип атат. 50 мектеп, андан сырткары мамлекеттик мектептер, андан сырткары Нарын облусуна караштуу Актала районунда 20 мектеп өздөрүн дене тарбия сабына киргизип атат. Буюрса бул абдан чоң мындай дене тарбия сабагынын деңгээлин көтөрө турчу спорттун катарында десек болот. Себеби түшүнгөндөр, баягы жаш кадрлар, адистер муну түшүнүп дароо эле өздөрүнүн мектептерине киргизүүнү сунуштап өздөрү суранып атышат. Бирок бул жерде эң негизги нерсе айтып кетер турчу, биз мектептерге эч кандай кошумча акча, эчтеке албайбыз. Баары каалоочулардын мектептеринин баарына бекер эле үйрөтүп киргизип беребиз.
Ийгилик каалайбыз. Кадырман угармандар, сиздер менен Максим Галкиндин баарына мыкты берүүсүнө катышып келген Альбина Орозакунова жана Стейкинг Федерациясынын негиздөөчүсү Жакшылык Матанов болду. Маекти мен Айкөл Нурланбек уулу алып бардым.
Кандырман угарман, дал ушул Альбина Оразакунова боюнча видеону сиздер Азаттык Чекити орг сайтыбыздан же болбосо YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан көрсөңүздөр болот. Азыр эми уктуруубузду сөз Дайра түрмөгү менен улайлы, аны Огош Айлыбек Дүйшөев даярдады.
Кара деген сөздүн толгондукой мааниси бар. Кара ат, кара кой, кара уй, кара чаар, кара боз, кара кер, кара тору, кара көз, кара сур жана башка дагы ушул сыяктуу. Эми кара сөзү катышкан сөздөрдүн маанисин чечмелеп жүрүп олтуралы. Алыстан бир кара көрүндү десе, алыстан бир элес көрүндү, бир караан көрүндү. Азырынча анын адам же мал экени белгисиз дегенди билдирет. Кочкордун кара шамалы дейт. Кочкорго кар жаабайт эмеспи? Ошол кар же жаан жаабаган жалаң эле карандай шамал болуп тургандыктан кара шамал деп койгон. Ошол сыяктуу эле кышында кар жаабай суук болуп турганды кара суук деп атаган. Маңдайыма кара кылып олтурган жалгыз уулум ушул десе, ушул уулумдан башка жакыным жок дегенди билдиргени. Как талаада калып көзүмдөн кара учуп олтурам десе, ээн талаада жалгыз калдым, караңгылайын десем жан киши жок деп кайгыга баткан учурун айтат. Аны жайына койгула, баары бир кара тааныбайт дейт. Кара тааныбайт дегени билимсиз, окуганды билбейт, жазганды билбейт дегенди билдиргени. Акка кара иштесе өзү көрөт залалды деген лакап айтылып калган. Жакшылыкка жамандык кылган киши акыры өзү жаман болот дегени. Кара көңүл, кара жүрөк, кара мүртөз, кара ооз деген сөздөр бар. Ак ийлет кара сынат дейт. Кара оозуңа кан толгур деген каргыш айтылат. Бирөөгө кара санаба дейт. Кара санаба деген жамандык кылба, бирөөлөр жөнүндө жаман ойлобо дегенди билдиргени. Калың берип кара чачып алган катыны кетип калыптыр дейт. Мындагы кара чачып дегени калыңга кошуп көптөгөн мал берип алган аялы болчу дегени.
Кадырман угарман, сиз сөз айра түрмөгүн уктуңуз, аны Ого Шайлыбек Дүйшөев даярдады. Ушул менен Азаттык 25 декабрдагы таңкы берүүсүнүн жарым саатын жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда бүгүн мен Айгерим Акылбекова жана Канат Карымшаков иштеп жатабыз. Бир саамдан кийин уктуруубузду улантабыз. Биз менен болуңуз. Бишкекте саат 7:30 Ободо Азаттык радиосу. Саламатсыз угарман, Азаттык 25 декабрдагы таңкы берүүлөрдү улантат алдыдагы жарым саатта. 2019 жылы дүйнөдөгү басма сөздүн эркиндиги боюнча рейтингинде Кыргызстан 83 орунду ээледи. Алдыда Арай көз шарайы талкуусу мына ушул маселеге арналат.
Апрель каналына дагы 300 000, анан ачык саясатка да 300 000. Жана айттык, эми бул сумма биз үчүн аябай чоң. Мүмкүн суммадан кичине төмөнүрөөк болгой берсин, анан азыраак деп.
Толкундук отурбой, Азаттык радиосу менен бирге болуңуз. Кутман таң, бүгүн 25 декабрь. Менин аты жөнүм Айгерим Акылбекова. Азыр кабарларды Токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиялык авиация Сириянын түндүк батышындагы Идлиб провинциясына сокку урду. Франс Пресс агенттиги 8 киши өлүп, анын 5 балдар экенин кабарлады. Бириккен улуттар уюмунун маалыматында Орусиянын жана Сирия өкмөтүнүн аскердик аракетинен улам 16 декабрдан бери 10 000 деген тургундар үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болду. Сириядагы адам укуктарына мониторинг жүргүзгөн борбордун эсебинде ошол убакыттан бери 80 жай тургун аба соккуларынан набыт болгон. Өткөн жумада Асаттын аскерлери Идлиб провинциясынын түштүгүндөгү ондогон шаар кыштактарды өз көзөмөлүнө алды. Ар кандай маалымат боюнча ондогон адамдар каза болгон. Жылуу электр борборун оңдоп түзөөдөгү коррупция боюнча 15 жылга соттолгон мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковдун жактоочулары Свердлов райондук сотунун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна кайрылат. Бул тууралуу адвокат Замир Жошов Азаттыкка билдирди. Жошов учурда арыз даярдалып жатканын кабарлады. Ал эми башка соттолуучулардын апелляциялык арыз береби азырынча белгисиз.
Ооба, биз даярдап атабыз, азырынча жазып атабыз еще. Биз 17-сүн деле алдык, ошо эми жазып баштап атабыз. Бизде 17-сүнө чейин эмеси бар да, 17-сүнө чейин срок бар. Январдын 17-сүнө чейинчи.
6 декабрда Бишкектин Свердлов райондук сотунун өкүмү менен мурдагы премьер-министр Сапар Исаков улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев 15 жылга эркинен ажыратылган. Ал эми мурдагы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев 7 жыл 6 айга, электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчи Салайд Навазов 11 жыл 3 айга абакка кесилген. Калган айыпталуучулар жаза мөөнөтүн өтөп бүткөнү үчүн жана чыгымдын төлөп берген үчүн бошотулган. 2018 январь айында ЖЭБдеги авариядан соң Бишкек бир жума бою жылуусуз калган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иши козголгон болчу. Президенттин маалымат жыйынына 200 жакын журналист катышат. Президент Сооронбай Жээнбековдун 2019 жылдын жыйынтыгы боюнча маалымат жыйынына катышууга 92 массалык маалымат каражаттарынан 188 журналист аккредитациядан өттү. Алардын ичинен 160 жергиликтүү, 15 чет элдик журналисттер. Бул тууралуу президенттин аппаратынан кабарлады. Мамлекет башчынын жыйыны бүгүн 25 декабрда Аларча мамлекеттик резиденциясында болот. 2018 жылдагы басмасөз жыйыны 19 декабрда өтүп, журналисттер мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары Райымбек Матраимов, иниси парламент депутаты Асылбек Жээнбеков, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, камактагы саясатчылар жөнүндө суроо берген болчу. Тажикстандын Бустон шаарында газ жабдууларын орнотуу менен алектенген ишкананын ээси Фархот Юлдошов салыкчылардын аракетине каршы нааразычылык акциясын билдирип чыкты. Ал ишкананын кире беришине салык кызматынын өкүлдөрү андан ай сайын 500 доллардан үлүш талап кылып жатканы, буга байланыштуу бизнесин сатууга аргасыз болгону жазылган жарыяны жайгаштырган. Алар бизден ири суммадагы акча талап кылышты. Биз баш тарткандан кийин өрт өчүрүүчүлөрдү текшерүүгө жиберип, алар ишкананы мөөр басып жаап коюшту. Мындан тышкары 106 сомони 11 000 доллар айыппул салып кетишти. Бийлик бул салыкчыларга карата чара көрсүн деп аргасыздан ушундай жарыя жайгаштырдым деп билдирди Юлдашев. Өз кезегинде Бустон шаардык салык башкармалыгынын жетекчиси Бедил Хусейнзодо ишкердин айыптоосу негизсиз экенин жана андан эч кандай акча албаганын билдирүүдө. 23 декабрда салык кызматы ишканага эч кандай доомат жок экенин жана ишкер ишин уланта берсе болорун билдирген. Биш Ош Бишкек Ош автоунаа жолунда 7 куткаруучу нөмөттө турат. Бишкек Ош автоожолунун 154 чакырымында. Тактап айтканда Чүй облусунун Жайыл районундагы Суусам айылында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруу бөлүмү ачылды. Бул тууралуу мекеменин басмасөз кызматы маалымдады. Куткаруу бөлүмүнүн максаты Бишкек Ош автоунаа жолунда өзгөчө кырдаал же авария учурунда жабыр тарткандарга куткаруу иштерин жүргүзүү. Бул бөлүмдө министрликтин куткаруучуларды даярдоочу мамлекеттик борборунун 7 куткаруучусу, бир даана Nissan пикап үлгүсүндөгү авариялык куткаруу автоунаасы жана керектелүүчү ар кандай шаймандары менен нөмөттө турушат.
Чоң рахмат кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып өткөн жаңылыктардын баары биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык Чекиторг ал эми орус тилинде болсо Рус Азаттык Чекиторг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бир үзүлүү улантабыз. 2019 жылы дүйнөдөгү басма сөздүн эркиндиги боюнча рейтингинде Кыргызстан 83 орунду ээледи. Мурдагы СССР аймагындагы мамлекеттерге салыштырмалуу абал жакшы болгону менен журналисттердин укуктары жана коопсуздугу боюнча көйгөйлөр али аз эмес. Мына арай ушул маселе арай көз чарай берүүбүздү алдыда талкууланат. Анда Кыргызстанда сөз эркиндигинин бүгүнкү абалы жана келечеги жөнүндө кеп кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барган азыранын 24-декабрда эфирге чыккан версиясын сиздерге сунуштайбыз.
Саламатсыздарбы урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү биздин талкуубузга журналисттер коомдук уюмунун төрагасы Марс Төлөгенов, Ачык саясат плюс гезитинин башкы редакторунун орун басары Машакбай Рахманкулу жана медиа юрист Акмат Алла кошуп биз менен талкууга телефон аркылуу кошулмакчы. Анда сөзүбүздү баштай берсек, менин биринчи суроом Марс мырза сизге да, мына жогоруда айтылды, чек арасыз репертерлор эл аралык уюму 2019 жылы 200 жакын мамлекеттердин арасында басма сөздүн эркиндигинин рейтингин чыгарган экен. Анда Кыргызстан 83 орунду ээлептир да. Бул көрсөткүч биз үчүн кандай бааланат, биз үчүн кандай бир таржымалдасак болот мунучу?
Бул эми чек арасыз репортерлор уюму муну жазында да жар салган, май айларында болчу. Анткени себеп дегенде мунун жакшы эсимде бар. 3-май сөз эркиндигин, басма сөз эркиндигин күнүнө карата биз карикатура сынагын өткөргөндө ошонун алдында да биз ушул жөнүндө сөз кылганбыз. Бул албетте чоң секирек, бул жакшы нерсе. Биздин басма сөз эркиндигинин кандайдыр бир тепкичке көтөрүлүшү бул жакшы саамалык деп айтканбыз да, бирок ошондо дагы башка жагын айтканбыз. Башында ушундай жакшы нерселер айтылат, анан бара бара кийин бийлик баягы орун алып иш алып бара баштагандан кийин массалык маалымат каражаттары, жалпыга маалымдоо каражаттары өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзө баштаганда бийликтин кандайдыр бир туура эмес кадамдары боюнча сын пикирлер, макалалар, теле берүү, радио уктуруулар чыгып баштаганда кандайдыр башка жагдайлар пайда боло баштайт депчи. Анткени бул нерсе көнүмүш адат болуп калган. Башында бийлик келгенде жакшы мамиледе болот, андан кийин анан кандайдыр бир туура эмес жагдайлар пайда болот деген. Анан бул эми жакшы жөрөлгө, бирок биздин өзүбүздө дагы көп орчундуу маселелер.
Албетте мына 2018 жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстан бул рейтингде 98 орунда болуп атат да, 83 ортосунда айырма чоң да. Демек биз жакшы жагына сөз эркиндигинин бир алдыга алып чыга алдык деген айтсак болобу анда?
Эми ал жагы да бар. Буну эми алар мисалы Кыргызстандын ичинде эмес да, бул башка өлкөлөргө салыштырмалуу иретинде келтирилген маалымат да. Мисалы ошол эле шериктеш өлкөлөр арасында же болбосо Орто Азия өлкөлөрү арасындагы салыштырмалуу иретинде айтылган нерсе деп ойлойм да мен.
Мисалы үчүн акыркы жылы мына азаттыкка байланыштуу, же болбосо башка маалымат каражаттарына байланыштуу мына Ачык саясат плюс көп соттошуулар болуп, ушул көрүнүштөр, фактылар ушул отчетко кирди деп ойлойсузбу?
Жок, булга кирбей калды го деп мен жеке пикиримде да, мен башкалар үчүн жооп бере албайм, бирок менин өзүм жеке пикиримде булар азыр камтылды элек.
Азыр биз Акмат Аллакуш мырза менен байланышабыз. Акмат мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Сиз айтсаңыз, мына 2019 жылы Кыргызстанда журналисттер менен соттошуулардын саны мурдага караганда азайдыбы же көбөйдүбү деп ойлойсузбу? Демейде деги эле журналисттер кимдер менен соттошот, кандай жагдайларда, кайсы маселелер менен соттошот, журналисттер канчалык деңгээлде өздөрдүн укуктарын мындай коргой алышат деп ойлойсуз?
Эми Бакыт мырза, мындай баягы статистиканы баягы Мындай айтканга кичинерээ немерек болуп калат го дейм да. Анткени бизден тышкары баягы бизден тышкары көп деле баягы көп эле доо аштар деле өтүп атат. Ошол башка юристтер коргоп аларды балким. Бирок ушу сиз туура айттыңыз, эми баягы көпчүлүк баягы резонанстуу иштер бул эми баягы көбөйдүбү, канчалык баягы азайдыбы, санын айтыш кыйын. Бирок ушу көпчүлүгү ушул эле могу 18-чи берене жарандык кодекс боюнча ар намыс, кадыр баар, ишкердик бедел коргоо жөнүндө доо арыздар көп эле да. Бул эми баягы өзгөчө биздин практикабызды алсак бул 80% да. Эми андан тышкары ушу баягы акыркы мына ушул буу жылда могу кастыкты козутуу жөнүндө эми баягы жазык кодексинин баягы 310 беренеси боюнча да мындай пайдалуу болуп калды да. Бул баягы кастыкты козутуу, расалык, этностук, улуттук, баягы диний кастыктарды козутуу жөнүндө иштерде пайдалуу болуп калды. Эми канчалык баягы азыр айтылып атпайбы канчалык баягы сөз эркиндиктин баягы жогору болдубу же баягы төмөндөп атабы. Мен ойлоп атам баягы бизди баягы өзүнчө бир ушу сөз эркиндик ушу жогорураак биздин баягы кошуналар боюнча биз чын айтканда бул анча мынча мен ойлоп атам туура эмес да. Анткени акыркы мына могу арыздар акыркы ушул эле баягы мына айтылып атышат апрель каналы, ачык саясат гезити жана мына ошол эле азия ньюс гезити боюнча канчалык баягы моралдык зыян боюнча каражаттар салынып атат. Эми баягы доогерлер болсо баягы доо арыздарды берип атышат. Негизи моралдык зыяндын баягы каражаты боюнча баягы чеги жок, баягы өйдөн банка деп коебуз. Ошондуктан эми баягы доогерлер аны баягы бере беришет, кое беришет. Бирок биздин баягы ушу сот тарабынан туура эмес баягы чечимдер бар, азыр баягы чечилип атат да.
Акмат мырза, айтсаңыз мына ошол журналисттер менен өзгөчө бийликтин өкүлдөрүнүн ортосунда соттошууларда көп учурларда журналисттер утулуп калышат деп айтылат да. Сиз анын себебин эмнеден көрөсүз? Бул журналисттердин чындап эле маалыматка болгон кесипкөй мамилесинин төмөндүгүнөнбү, же мыйзамды билбегендиктенби, же бийликтегилердин ушундай кысымы, басымы күчтүү деп ойлойсузбу? Себеп кайда?
Мен ойлоп атам да бул суроого мындай жооп берсем, негизи ар бир баягы ар бир иш өзүнчө да. Бирок эми баягы акыркы ушул жылды алсак моралдык зыянды ушу баягы мындай мамлекеттик баягы чоң ишмер болсо эмнегедир баягы соттор ушул моралдык зыянды миллион деп коюп атышат да, же ушул эле мына ачык саясатка 300,000 коюп салышты да, ийлик коюшту десе болот. Эми бул чоң акча. Ошол эле сот эми канчалык баягы ошол гезиттин акыбалы кандай, анын баягы канчалык ошол моралдык зыянды баягы төлөй алабы, ошону баягы коюп мойнуна илишсе жабылып калбайбы, төлөй алышабы, ошону эч ким эч кандай мындай баягы суроо да берген жок да. Биз ошо канча катышсак мына апрель каналынан да 300,000 коюп койду, ачык саясатка да ошондой сумма. Эми баягы телеканал менен гезиттин баягы бюджетин салыштырсак бул баягы асман менен жердей да, аны эч ким карабайт. Ошол эле бир эле соттор ошондой баягы чечимдерди чыгарып атышат да.
Рахмат Акмат мырза, биз менен байланышка чыгып талкуубузга кошулганыңыз үчүн ишиңизге ийгилик каалайбыз. Машакбай мырза, мына сиздердин гезит жогоруда айтылды 300,000 айыппулга кириптер болуп атасыздар, парламенттин депутаты менен соттоштуңуздар, жогорку соттон акыркы чечим чыгып отурат. Бул канчалык деңгээлде сиздердин гезиттин мындан аркы ишине бир тоскоолдук боло алат, же болбосо сиздер муну жөнөкөй эле кадимки көрүнүш катары көтөрүп ишиңиздерди улантып кете бересиздерби?
Жогоруда Махмат мырза айтып кетпедиби, Апрель каналына дагы 300 000 анан Ачык саясатка да 300 000 деп. Ошо биздин жарандык кодексте болобу, процессуалдык кодекстерде болобу, ошо журналисттерге басым сөз каражаттарына айып салууда жанагы кадыр баркыбызга, беделибизге доо келтирди. Бир иштелип чыккан мындай кандай десек, бир чен өлчөмдөр жок да. Анан эми биздин газетабыздын мындан аркы жашоосу деп биз чакын эле бир 3-4 эле адамбыз. Нускабыз деле баягы газета баягы сатып алуучулар канчалык суроо талап болсо ошого жараша эле чыгарып турабыз да. Анан 300 000 бир той эле чоң эле сумма. Биз жогорку сотто дагы тиги тараптын жактоочусуна дагы айттык. Башынан эле силер баягы биз элдеше турган жолдор бар эле да. Этика комиссиясына салып караса болот эле, биз кечирим сурап бергенге даяр элек, ага макул болбоду. Башында 1 000 000 сом коюшту, кайра 300 000 коюшту, ушулуп ар түрдүү жол менен. Анан жогорку сотто дагы айттык, эми бул сумма биз үчүн аябай чоң, мүмкүн суммадан кичине төмөнүрөөк доо кое берсеңер, 300 000 азыраак деп. Бул биз үчүн бир той эле оор. Эми билип атабыз, силер газетаны жаап коюу, наркотүпкү максатыңар газетаны жаап коюу негизги максатыңар. Эгерде силер ошо ачык саясат деп жаап койсоңор, биз башка деле гезит чыгарып деле жашай беребиз, дароо улантып беребиз, баягы коомчулукка кичине жаманбы жакшыбы аты билинип калган газета десек, ага дагы тиги доо койгон тарап көнгөн
жок. Сиз айтып атпайсызбы, биз кечиришет элек, мүмкүн макулдашат элек депчи, ушу сиздер тараптан чындап эле айрым учурларда ошондой анча мынча кемчилик кетип калган жагдайлар барбы жокпу?
Эми мен жалаң эле ачык саясат эмес, жалпы эле Кыргызстандын ушу газеталарында ушундай бир аз кемчилик бар деп моюнгомун алышыбыз керек. Кээ бир учурларда биз ошо жанагы спорттун тили менен айтканда киндиктен ылдый жака дагы тээп жиберме, уруп жиберме, анча мынча кичине адаттарыбыз бар да. Биз эми Кыргызстандын журналистикасында, эми биздин дагы кыргыз журналистикасы биздин коом сыяктуу эле, биздин коомдук система деле азыр өйдө төмөн болуп атпайбы? Коомдук мамлекеттик системаларыбыз дагы жакшы иштеп жөнгө сала албай атат, бийлик системабыз жакшынакай жолго түшө албай атат. Анысы кандай эле, коом кандай болсо, коомдун ошондой оош кыйышын, кемчилигин, ийгилик кемчилигин чагылдырган газеталар деле бир чети ошо коомдун күзгүсү болуп атат. Ал жагынан моюнга алышыбыз керек, бир аз бир аз кемчиликтерибиз бар.
Рахмат Марс мырза. Мына жогоруда аталган уюмдун отчетунда моундай бир жазуу жүрөт да, борбордук азия өлкөлөрүнүн арасында Кыргызстандын жалпыга маалымдоо каражаттарында ар түрдүү пикирлердин мына молдугу бар дейт, бирок бул абалды дагы жакшырта турганга аларда мүмкүнчүлүктөр бар деп биздин жалпы абалыбызга бир мындай баа берип атат да. Ал мүмкүнчүлүктөр кайда? Ал мындай жакшырта турган жагдайларыбыз кайсы багыттарда ойлойсуз?
Эми ал мүмкүнчүлүктөр бар дегени, булар баягы балким кыйытма түрүндө айткандыр, башка өлкөлөргө салыштырмалуу силерде мүмкүнчүлүк көбүрөөк деп. Анткени силерде сөз эркиндиги жогору турат. Силердин журналисттер жалпыга маалымдоо каражаттары айта турган нерселерди ачык айкын эле айтышат. Мисалы президентке сын пикир болсо президентке айтышат, премьерге болсо, өкмөткө болсо өкмөткө айтат, жогорку кеңешке болсо жогорку кеңешке айтат. Ошон үчүн балким бул силердин өзүңөрдүн колуңарда деген кыйытма түрүндө айтылган нерсе болсо керек. Эми алар баягы эксперттер эл аралык деңгээлде болгондон кийин алар баягы сырттан көз кырын салып турушат да. Бирок биздин өлкөбүздүн ичинде азыркы бүгүнкү күндөгү кырдаалды айта турган болсок кичине башкачараак болуп атпайбы? Айтканга аракет кылып атабыз, бирок ошол биздин журналисттердин жүргүзгөн ишмердүүлүгүнүн натыйжасы негедир ошо коомчулукка жетип атат, бирок бийлик тараптан ага кандайдыр бир эми азыр орус тилинде айта турган болсок реакция жок болуп атпайбы? Ошол мына журналисттер ушуну кылып атат, иликтөөлөр болуп атат, фактынын баардыгы ачык айтылып атат, бирок ошого кандайдыр бир ушул тергөө органдарбы же башка органдарбы ошолор кандайдыр бир өзүнүн иш аракетин жүргүзүп ошол журналисттердин жүргүзгөн нерсесин кошо эске алып ошонун жыйынтыгын коомчулукка көрсөтпөйлүбү деген кадам негедир көрүнбөй атат да, көшөгөнүн аркасында тургандай эле болуп атат да.
Машакбай мырза, мына сиздер жогорку сотко чейин көп бир топ процесстерди башыңыздан өткөрдүңүздөр, ушул жүрүштүн өзүндө, ушул убакыттын ичинде бийлик тарабынан, парламент тарабынан, депутаттар тарабынанбы, сот топторго бир кысым басым болгону байкалабы? Анткени бийлик тарабындагылар өздөрүнө ылайык чечимдер чыгартып алууга сотторду кысымга басымга алышат деген да пикирлер бар.
Эми бул нерсени биз баягы колунан кармоо болгондан кийин уру дей албайбыз да. Ким кандай кысым көрсөтүп аткандыгын да далилдеш кыйын нерсе, бирок мына соңку эле мынгу азаттыктын иликтөөсүнө байланыштуу сотко бир эле күн мурда атайын 9-декабрда кагазын келип эртеси күнү 10-декабрда эле кайра ошону артка чакырып алып атышынын өзү эле биздин Кыргызстанда эркин массалык маалымат каражаттарына бийлик тарабынан сиз айткандай же түздөн түспү же кыйыр болсо дагы басымдын көрсөтмөнүн мындай буйруктун бар экендигин сезсе билсе болот да.
Дагы бир маселе Марс мырза, мына журналисттердин укугунан сырткары дагы коопсуздугу дагы көп чоң көйгөй болуп көтөрүлүп келе жатат. Коркунучтуу болгон учурлар дагы жагдайлар бар. Биз журналисттер жалпы жарандардын коопсуздугунун деңгээлинде мыйзам аркылуу корголот экенбиз да. Айрым пикирлер бар, журналисттерге дагы өзүнчө атайын мыйзамдык бир ченемдерди киргизиш керек. Бийлик, мамлекеттик органдар алардын коопсуздугун коргош үчүн деп, сиздин пикириңиз кандай?
Эми мен азыр юрист эмесмин, юридикалык тилде так түшүндүрүп бере албайм, бирок түшүнгөнүмө караганда айтып берейин. Мисалы азыркы акыркы убакта ошо өзгөртүүлөр киргизгенине караганда мыйзамдын кодекстерге өзгөртүүлөр, жарандык жана жарандык процессуалдык өзгөртүүлөр. Мисалы бир эле мисал маалыматка жетүүдөгү чектөө. Журналист кандайдыр бир маалымат жаңылык даярдоодо маалымат топтош керек да. Мамлекеттик орган болобу, жеке менчик орган болобу, ошол жака расмий түрдө кайрылат маалымат алайын деп. Мына ушул багытта ошол мамлекеттик органга кайрылса, мамлекеттик органдар маалымат бербей коюшу мүмкүн. Бирок ал жерде жазылган 10 күн аралыгында жооп беребиз, 10 иш күн аралыгында жооп беребиз деген. Бирок ал 10 күн өткөндөн кийин дагы маалымат келип түшпөйт. Мына ошондо ошо журналисттин укугу бузулат, маалыматка жетүү укугу. Бул бирок тилекке каршы бүгүнкү жаңы өзгөртүү киргизилген кодекстерде ошол мамлекеттик органбы же жеке менчик органбы жоопко тартылат деген нерсе жок экен. Чоң маселе.
Эми ушуну мисалы үчүн маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамга, башка журналисттерге байланыштуу мыйзамдарга ушундай өзгөртүүлөрдү киргизиш керек бу, ошолорду маалымат алуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү, коопсуздугуна болгон чараларды күчөтүү жагындачы.
Албетте киргизиш керек. Бул жерде азыр эми медиа уюмдар, жалпыга маалымдоо каражаттары баарыбыз жапырт киригишибиз керек да буга бүгүнкү күндөчү. Себеп дегенде бул азыр баягы кодекстер өзгөртүү киргизилгенде көп нерселер баягы эске алынбайбы же көз жасында калганбы же тез арада бүтүш керек болгонбу, ошонун баардыгы коомчулукка кеңири жайылтылбай калган да көп нерселер. Ал мүчүлүштүктөрдү башка жактан деле айтышпадыбы? Бүгүнкү күндө мына журналисттер ушул нерсеге жон териси менен такай ушуга кезигип аралашып жүргөн учурлар жок болуп атат, ошон үчүн көп айтылбай атат да. Бирок бара бара бул нерсе чыгат бир күнү. Мисалы Акмат Алагушев деле мына көптөгөн соттук териштирүүлөргө барып жүрөт. Биз деле киши менен кеңешебиз, а киши да айтып атат, бүгүнкү күндө эч кимди жоопко тартуу кыйынга туруп атат депчи.
Машакбай мырза, мына Кыргызстанда сөз эркиндигин дагы бекемдеш үчүн эмне кылуу керек деп ойлойсуз? Эмне мыйзамдарды өзгөртүү керекпи же журналисттердин кесипкөйлүгүн арттырыш керекпи? Деги эле элдин медиа сабаттуулугун көтөрүш керекпи? Кандай чаралар көтөрүш керек? Анткени жана биз айтып аткан рейтингдерде биз ушул 20 жылдан бери ушул 80 менен 90 ортосунда эле чайпалып турабыз. Бир учурда түшүп кетебиз, бир учурда көтөрүлүп калабыз, туурабы? Эмне кылыш керек? Биз бир алдыга жылып бир деңгээлди көтөрүш керек го дейм.
Эми муну өзүңүз берип аткан суроодо ушу 3-4 тармагын кошо айтып кеттиңиз. Мыйзамдык жагынан дагы, Марс мырза дагы айтты, мыйзамдык жагындагы кичине мындай өзгөртүшүбүз керек. Журналисттердин өздөрүнүн жоопкерчилигин дагы бир топ өзгөрүш керек. Жанагы батыштын тили менен айтканда биздин жашообузга ошо да келип калбадыбы, жанагы сары
жол депрессия
депчи. Анысы кандай, биздин азыркы чыгып аткан газеталарыбыздын баардыгын дебейли, эми газетанын өзүн атабайлы, ичиндеги макалаларында мындай окусаңыз, бир макала сал нар жагынан бирөө колтукка суу бүркүп анан жазылгандыгы сезилип турат. Бул жагынан муну дагы биз журналисттер өзүбүздүн кесипкөйлүк даярдыгыбызды жогорулатышыбыз керек. Анан кийин журналисттердин коопсуздугу анан маалыматка жетүүнүн кепилдиги деп атпайбызбы? Ошол дагы мамлекет тарабынан мындай камсыз кылынбай жатпайбы? Эгерде ошол мыйзамдык деңгээлде ошентип бир же эки мекеме бир журналистке маалымат бербей койсо, ошону сотко берсе, бир сот органы, бийлик бүй жол болсо, бир чара көрүп, кичине тартипке чакырып баштаса, мамлекеттик мекемелерде болобу, мамлекеттик эмес мекемелерде болобу, акционерлик коомдордо болобу, журналисттердин маалыматка жетүү кепилдигине тоскоолдук кылгандыгы үчүн. Ошондо кичине коомдо дагы кичине алдыга жылуу, мындан дагы жогорку сайтып аткан рейтингке дагы жогорулашыш мүмкүн эле да.
Кошумчалай кетейинби, ушу боюнча укуктар, бузуулар деп кеп кылып атпайсызбы? Бир тең түш балам бар, өзү юрист, анан айтат: силер ЖМКлар менен эле журналисттердин укугун коргой бересиңер, укугун коргой бересиңер, бир милдетин айтып койсоңор боло депчи. Анысы кандай, бүгүнкү күндө мына агай дагы өз мойнуна алып атат. Албетте биздин гезиттердин дагы, же деги эле биздин жалпы баягы кой миң аксагы менен миңдейт. Анысы кандай, арабызда кесиптештер да бар, албетте мындай көп нерсени этибар этпей, ар жак бери жагын эске албай, же болбосо байке айткандай кимдир бирөөнүн жетеги менен ары бери баскандай журналисттер көп да. Ошо биз бүгүнкү күндө, сиз өзүңүз да баса белгилегендей, милдетибизди да так билсек жакшы болот эле.
Жоопкерчиликти.
Жоопкерчиликти. Анткени ошол нерсе эң башкы нерсе да. Себеп дегенде мына ушул эле жанагы соттук териштирүүлөр болгондо дагы ал жерде эми юристтер дагы жөн кишилер эмес да, алар да көптөгөн суроолорду беришет. Мына ошол жерде айрым журналисттерибиз чындыгында кыйналган учурлар деле болсо керек деп айтты, туурабы? Мисалы биз мына мен өзүм дагы ошол ЖМКлардын үстүнөн даттанууларды териштирүү комиссиясынын мүчөсүмүн да. Бизге да көптөгөн даттануулар келип түшөт, ошол эле гезиттерге жана башка ЖМКларга каратачы. Ошол жерде биздин өзүбүздүн кесиптештерибиздин деле кетирген кемчиликтери көрүнө эле турат да, бакый белечи.
Ошо сиз айткан жанагы ЖМКларга даттануулар комиссиясы ошо соттошконго чейинки мүмкүнчүлүк да, туурабы? Ошондон канчалык деңгээлде биздин соттошкон тараптар мындай пайдаланып жатышат, ошонун бир натыйжасы көрүнүп атабы?
Биздики мындай тергөөчү орган, же болбосо кандайдыр башка дагы орган эмес, биз жөн гана достук жолуна чакырып элдештирүү ыкмасын пайдаланабыз да. Бирок биз 23 беренеден турган этикалык кодекстин негизинде гана карайбыз. Кимдир бирөөнүн беделине шек келтирсе, абройуна шек келтирсе, ошол 23 беренеден турган, ошонун негизинде карап анан биз ошого карата чечим чыгарып беребиз. Бирок ал биздин чечим мындай юридикалык күчкө эмес, ал баягы өкөнү достоштуруу жолу менен балким ошол гезит өзүнүн мойнуна алып, мен кетирген кемчилигим же ЖМКго кетирдим, кемчиликти кечирип коемуз, биз бул боюнча төгүнгө чыгарып кайра коомчулукка жар салып берели десе, белки биринчи тарап, эми мындай юридикалык тил менен айтканда доогер тарап, аны макулга алып, баш ийип, экөө достошуп анан жөнгө салынып калышы мүмкүн. Эгерде биздин чечимге макул эмес болсо, анда ошол доогер тарап ошол биздин чечимди көтөрөбү, каалайбы, каалабайбы, кааласа ошону көтөрүп алып сотко барып юридикалык.
Сиз достошуп деген сөздү бир нече жолу айттыңыз. Бул тараптардын эмне достошуп, мындан кийин бири бирибизге тийбейбиз,
бирибизге? Жок, 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 андай мааниде эмес. Ал жагынан эмес, бул баягы экөөнү ынтымакка чакырып, бир пикирге келишүү.
Машапкай мырза, мына азыр коомдун 99% журналист болуп калды дейт. Анын ичинде кесипкөй журналист, кайсы бир конкреттүү маалымат каражатын иштеп аткан дагы бир чоң армиябыз бар да. Демек экөөнүн ортосунда бир жоопкерчилик, милдет кандай болуш керек деп ойлойсуз? Көп учурда социалдык тармактын маалыматтары коомдук пикирди түзүп, а журналисттер берген маалыматтар ушакка айланып атпайбы?
Марс мырза айтып аткандай, бизде азыр сиз айткандай ушу коомдук журналистика, социалдык тармактагы каалаган адам азыр маалыматты бере алат да. Анан биздин Кыргызстанда бир маселе көтөрүлбөдү эле, интернет булактарын ЖМКлардын катарына кошуу, кошпоо маселеси. Ошол чечилбей калган. Эми мынакей ошонун кесепетин көрүп атабыз. Эгерде чынында эле жанагы беделине шек келтирген мындай адамдар, эми орусча айтканда публичный адамдар соттошсо, анда азыр биздин соттордун баардыгы жалаң эле ошолордун ортосундагы абийир, ар намыска шек келтирген соттошуу болуп калмак да. Ошон үчүн биздин ошондой мырзалар, айымдарыбыз дагы бул жагын дагы эске алып, кесипкөй журналисттер менен коомдук журналистика да өсүп кетти.
Кадырман Угарбан, сиз арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Бул жолу берүү көр журналисттер коомдук уюмунун төрагасы Марс Төлөгенов, ачык саясат гезитинин баш редакторунун орун басары Машакбай Рахманкулов жана медиа юрист Акмат Алакушев катышкан. Берүүнү берүүнү болсо, биздин кесиптешибиз Бакыт Орунбеков алып барган. Бул жолу ушул дүйнөдөгү басма сөздүн эркиндиги боюнча рейтингинде Кыргызстан 83 орунду ээлегени туурасында сөз болду.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Достор, бизде жаңы жылдык сонун акция. Каалаган Остор дүкөнүнө келиңиз. Каалаган Honor смартфонун сатып алыңыз да кепилденген белекке ээ болуңуз. Ал эми белектерибиз болсо сопсонун, пауэрбэнктер, кулакчындар, стилдүү чемодандар. Анан дагы албетте сиз заманбап Honor смартфондорун ала аласыз. Биз сиздерди күтөбүз. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Биз сиздерди куттуктайбыз. Белектер үчүн Осторго. Толук маалымат Остор чекип KG сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8.